Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Кечке чогултуган жаңылык, баян маалыматтарыбыз Азаттыктын кечки эфиринде бүгүн бейшемби 15 ноябрь Азаттыкта. Ошентип, жыл жыйынтыктары алдында өкмөт эмки жылдын бюджетине байланыштуу жыйындарды өткөрүүдө парламентте 2017 жылдан тартып 2021 жылга чейинки бюджет маселеси талкууда. Аларда Бишкекте ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте деп аталган 2 күндүк эл аралык конференция башталды. Анын маани мазмуну да калды дагы жарым саатта. Ошол эле учурда Токтогулда атайын фонд иштебей курулуштар бүтпөй жатат деп нааразылар бар.
Жылына эле мына эми чыгат, канал чыгат деп отуруп, мына ушул жыл болду. 2010 мурун баштап, мына 18 болуп калды. Кайга кайрылышты биз билбей алдык.
Казакстанда болсо латин арбин сынамакка жат жазуу жазышты.
Ушатта латин арбинге көшүү туралы баска миндет коюлду.
Латынча жат жазуу жаңы арипке негизделген алфавиттеги мүчүлүштүктөрдү аныктоо үчүн тажрыйба ретинде өткөрүлдү.
Ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатта алып баруучулук тизгини Али Токтокуновто, ал эми жаңылыкта Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиянын оппозициячыл активисти Алексей Навальный бир нече ирет саясий мүдөөдөн улам камалганын тааныды. Мындай чечим 15 ноябрда чыгарылды. Оппозициячыл активист 2012 жылдан 2014 жылга чейинки 7 окуя боюнча сотко арыз менен кайрылган. Анын адвокаттары адам укуктары боюнча Европа сотунан Навальныйга каратта Европа конвенциясынын 18 беренесинин бузулганын таанууга чакырышкан. Страсбургтагы сот буга чейин 2017 жылдын февралында Орусиянын өкмөтү Навальныйды 2012-2014 жылдардагы митингдерде 7 жолу кармаганы үчүн ага 63,7 000 евро кенемти төлөп бериши керек деп чечкен. 42 жаштагы активист 2011 жылдан тарта бийликке каршы көчүү акцияларын уюштуруп келет, бийлик менен келишилбеген акцияларды өткөргөн деген айып менен ал бир нече жолу кыска убакытка камалып чыккан. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин тарткан зыян эсептелип чыгышы керек. Бүгүн парламентте ушундай талап коюлду. Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов биримдикке кириш үчүн 2020 жылга чейин жеңилдетилген шарттар берилген мөөнөттү Кыргызстан туура пайдаланбаганын айтып, бул үчүн ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевди айыптады. Сулайманов Сариев машинелерди бажыдан өткөрүү төлөмү боюнча 2014 жылы кол койгон токтомдун кесепетинен улам Кыргызстан миллиарддаган сомдон айрылганын билдирди.
Өкмөт ошол мезгилдеги жумуш бергендин ордуна 10 000 адам иштеп аткан адамдын жумушун алып коюп атат кыл жип менен бууганда бир күндө. Ошол темпте ташыган болсок жылына 100 000 ташыганда акыркы 3 жылда 300 000 машина ташып келдик. 300 000 машина 5 миллиарддан жылына 15 миллиард сом растамашкадан акча түшмөк.
Ал арада депутаттын бул билдирүүсүнө Темир Сариев жооп кайтарды. Экс-премьер тиешелүү Сулаймановдун бизнесин текшерип чыгыш керек деп эсептейт. Тиешелүү органдар Сулаймановдун бизнесин текшерип чыгышы керек деп эсептейт.
Мына Ала Тоо конституциясынын ордунда салынып аткан көп кабаттуу үй кандай болуп түшүп калды? Ал жерге кандай болуп жанагы тарыхый маанидеги объект бузулуп, Түрк университетинин ичинде салынып аткан үй эмне үчүн ал жерге түшүп атат? Үчүнчүсү алдагы Лев Толстой менен проспект Миран жанындагы үйлөр мына ошого окшогон алардын ишкерлигин текшериш керек.
Евразия экономикалык биримдигинин курамында Армения, Беларус, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия бар. Алгачы бул уюм Беларустун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары негизделген, Кыргызстан ага 2014 жылы кошулган. АКШнын Калифорния штатында 8 ноябрда тутанып, ушул күнгө чейин уланып жаткан өрт 59 адамдын өмүрүн алып кетти. Штат бийлиги маалымдагандай, дагы 130 кишинин дайыны белгисиз. Малибу шаарынын жака белинде кеминде 3 киши курман болгон. Калкынын саны 27 000 жеткен Парадайз шаарын тилсиз жоо толугу менен каптап кетти. 9 000 ашуун турак жай жарактан чыкты. Аймакта өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. 8 ноябрда башталган өрттүн тутанышына эмне себеп болгону белгисиз. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен күрөштү, улантып жатышат. Британиянын министрлер кабинети жактырган Brexit келишиминин долбооруна каршылыгын билдирип, бир нече министр кызматтан кетти. Евробиримдиктен бөлүнүү иштерин көзөмөлдөгөн министр Доминик Раап өкмөт башчы Тереза Мэй сунуштаган долбоорду ак ниеттен кабыл ала албастыгын айтып, жумушун тапшырып берди. Анын артынан эмгек жана пенсия министри да кызматтан кеткенин жарыялады. 14 ноябрдын кечинде Британиянын премьер-министри Тереза Мэй жана Евробиримдиктин ушул боюнча жооптуу адиси Мишель Барние долбоор министрлер кабинети жактырган долбоорду жарыялашкан. Эми бул долбоорду Британ парламенти 2019 жылдын мартына чейин жактырышы керек. Еврокеңештин президенти Дональд Туск Шаркеттин курамындагы мамлекеттердин лидерлерин 25 ноябрда өтө турган саммитте бул долбоорду чактырууга чакырды.
If nothing extraordinary happens, we will hold a European
Council. Кокустан эле бир нерсе чыгып кетпесе, биз жекшембиде Brexit келишимин долбоорун жыйынтыктоо жана формалдаштыруу боюнча жыйынын өткөрөбүз. Акырында британ досторума айтаарым, силердин кетип жатканыңарды көрүү абдан мен үчүн кайгылуу, бул бөлүнүү жараяны силер үчүн да биз үчүн оор болбош үчүн баардык аракеттерди көрөм деди. Лондондо Евробириктен чыгуу же Шаркетте калуу тууралуу референдум 2016 жылдын 23 июнунда өткөрүлгөн. Добуш бергендердин 52%га жакыны Brexitти колдошкон. Бишкек шаарында Аларча резиденциясында Ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте аттуу экинчи эл аралык конференция башталды. Анда сөз алган президент Сооронбай Жээнбеков диндин коомдун турмушуна тийгизген жакшы жактары көп экенине, бирок исламды жамангандар динди жаман көрсөтүп жатканына токтолду.
Келечекте Ислам академиясын түзүп, анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармашы керек болот.
Деди Сооронбай Жээнбеков жыйында Кыргызстан тараптан сырткары Азия, Африка, Европа жана Америка өлкөлөрүнүн дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдарынын жетекчилери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, чет элдик жана жергиликтүү белгилүү эксперттер жана ислам таануучулар катышууда. Бул тууралуу жыйын тууралуу алдыдагы жарым саатта дагы кеңири айтып беребиз.
Ооба, Элиза Кененбаева жаңылыктарда бүгүн, мындан кийинки жарым саатта дагы чыгып турмакчы. Азыр уктуруубузду улантем, аба ырайын айта кетейин. Эртең 16 ноябрдага ооган түнү Ош, Жалабад, Баткен, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын тоолуу аймактарында, Нарын облусунун кээ бир жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Күндүз жаан чачын болбойт деп болжолдонот. Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал, жолдор тайгалак. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 18 градуска чейин суук болсо, күндүзү 0-5 тегереги. Таласта түнкүсүн 16 градуска чейин суук, күндүзү 2 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз жылуулук 4 градуска чейин жетет. Ош, Баткен жана Жалабадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 10 градуска чейин жылыйт. Нарында сууктун күчү 17 градуска чейин жетет, күндүзү болсо 5 градустун тегерегинде суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн -15 градуска чейин түшсө, күндүзү болсо -2-4 тегереги. Азаттыкты угуп жатасыз, эми актуалдуу баяндардан айтып баштайлы чекесинен. Ошентип, жыл жыйынтыктар алдында өкмөт эмки жылдын бюджетине байланыштуу жыйындарды өткөрүп маалыматтарды берүүдө. Премьер-министр мындан ары бюджет тартыштыгын азайтууга аракеттенем деп дагы убада берди. Бүгүн Жогорку Кеңеште республикалык бюджетке байланыштуу 3 мыйзам долбоору талкууланды. Тактап айтканда, 2017 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитүү тууралуу долбоор биринчи окууда кабыл алынды. 2018 жылдын бюджети жана 2019-2020 жылдарга болжол жөнүндө жана 2019 жылдын бюджети менен 2020-2021 жылдарга болжол жөнүндөгү мыйзам долбоорлор дагы талкууланды. Айрым депутаттар бюджеттин аткарылышын сынга дагы алышты. Эленора Бейшенбек кызы кенен токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Ушул тушта Жогорку Кеңеште бюджетке байланыштуу мыйзам долбоорлорду талкуулоо уланып жатат, дагы эле уланып атат. Бүгүн ошол мыйзам долбоорлорду кабыл алганга чейин иштейли деп чечти депутаттар. Жана айтылгандай, премьер-министр ушул Абылгазиев парламентте ушу отчет берип жатып, депутаттарды мындай жагдай андай деле жаман эмес деп ишендирге аракет кылды. Маселен, 2 жылдан кийин ушул тартыштыгы жок бюджет кабыл алынат деп ишендирди.
2018 жылдагы бекитилген бюджетке караганда 2019 жылдагы тартыштык 20 миллиарддан 10 миллиардка чейин азайтып сиздерге сунуштап келип атабыз. Ошол эле мезгилде биздин болжол менен 20-21 жылдарда, Кудай буюрса, сиздер менен кабыл алып атканда биздин бюджетибиз тартыштыгы жок бюджет болот деген биз өзүбүздүн пейилибиз бар. Ага жетиш үчүн эмне кылабыз? Киреше потенциалын жогорулатабыз, ал боюнча да айтып беребиз. Чыгымдардын эффективдүүлүгүн жогорулатабыз. Тышкы каражаттарды жогорку приоритеттүү тармактарга тартуу сыяктуу салыктык бюджеттик саясатты жана акча кредиттик саясатты биз баланстап мындай эффективдүү жүргүзөбүз.
Премьер-министрдин айтымына караганда, ушул быйылкы жылдын сентябрь айынан тартып өлкөнүн ушу социалдык экономикалык өнүгүүсү мындай оң натыйжаларды бере баштады деп айтты. Экономиканын дээрлик бардык реалдуу секторлорунда өсүш мындай камсыз болуп жатат деп ишендирди. Андан сырткары ушул 2019 жылдын бюджети мындай туруктуу өнүгүүнү камсыз кылган бюджет болот деп ишендирди. Анан бул бюджетте долбоору ички чыгашаларды ушул Кыргызстандын ички булактарынын негизинде каржылай турган, андан сырткары тышкы гранттар менен кредиттер, насиялар ушул өнүктүрүү долбоорлоруна жумшала турган программалык мындай максаттуу бюджет болот деп ишендирди. Бирок бир топ сынып пикирлер айтылып атат. Маселен, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Төрөбаев ушул бюджет аткарылбай калганын, ошондуктан айрым бир адамдардын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтты.
2017 жылдын бюджет аткарылган жок. 96% бүтүн 12-13 деп салыгы дагы, таможня жагын дагы аткарылган жок. Ошону сиз карасаңыз, ошонун жыйынтыгында эмне үчүн аткарылган жок, ким жоопкерчиликти тартат, анан кийин ошол жыйынтыгынын негизинде мындай чечимдер жасаш керек да. 2018 дагы келет, 2019 дагы келет, ушинтип жүрө беребиз да. Аткарылат, аткарылбайт, жоопкерчилик эч кимде жок. Экинчи маселе, бул мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, 914 салык төлөөчүлөр бар. Биздин байкуш салык төлөөчү салык төлөйт, айлык алабыз, жана башка иштер жасайбыз. Бирок ушул салык төлөөчүнүн акчасын биз кантип пайдалантабыз? Ошол жагында зыян келтирген адамдарды кайсы чиновник болбосун, ошол жоопкерчилигин тартыш керек.
Негизинен ошол бюджетти кантип толтуруш керек, чыгымдарды кантип азайтыш керек деген маселени тегерен сөз болуп атат. Депутат Жанар Акаев ошол башкы прокуратурага кошумча 10 миллион сомдун бөлүнүп берилишин сынга алды. Анткени ошол башкы прокуратура ошо коррупция боюнча козголгон кылмыш иштер, анын негизинде кайра өкмөткө кайтарылган, мамлекеттин бюджетине кайтарылган акчанын кайсы бир процентин, пайызын өзүнө алгандай көрүнүштү сынга алды.
Мухаммед Калычкевич, мына айрым маалыматтар чыгып атат. Сиз жакында өзүңүздүн токтомуңуз менен башкы прокуратурага бюджеттен сырткары кошумча 100 миллион сом бөлүп бердиңиз.
Кошумча
91 миллионуна уйгурат деп жүрөт турабы?
112.
112 миллион.
Негизи алар
ал байкы 25%.
Жанар Кончевич, ал жерде өзлөрүн жанагы процентинен ала тургандар көп экен, бирок анын баарын берген жок.
Жөн, мен таң калам да, мамлекетке өндүрүлгөн каражаттын 30% прокуратура. Анда мугалимдер да калыш керек, башкаларда проблема көп да. Мисалы 100 миллион
мыйзамда ошондой экен, биз аны мындай талкуулап атабыз азыр.
Ооба, бирок мыйзамда сөзсүз бериш керек деген жери жок. Сөзсүз бериш керек депчи. Алардын иши да коррупция менен күрөшүчү. Ошон үчүн 100 миллион деген чоң акча бул. Эгер үй бүтпөй атса, мамлекеттик ипотекалык компанияга айлыгы жөнүндө, үйү жок экени жөнүндө справканы тапшырып, мугалимдерге окшоп, врачтарга окшоп эле кезек күтүп алышсын. Мен жакыр прокурорду, батирлеп жүргөн прокурорду көрө элекмин ушуга чейин. Бирок жакыр мугалим, жакыр врач бар бизде.
Негизи ошол жыйында белгилей кетүүчү жагдай, ушул бюджетке байланышкан баардык мыйзам долбоорлор мындай кечүү менен, мөөнөтүнүн алда канча кечүү менен кабыл алынып атат.
Чоң рахмат Эленура Бейшенбек кызы, бюджетке байланыштуу бүгүнкү талкуудан кенен айтып берди. Биз бул маселеге мындан ары дагы кенен кайрылып турмакчыбыз. Уктуруубузду улантабыз. Бийликтин эки бутагы ошентип бюджет маселесин талкуулап атат. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков азыр ислам азыркы дүйнөбүй мамлекетте деп аталган федералдык конференцияга катышууда, ал Бишкекте өтүп жатат. Анда президент Кыргызстанда ислам академиясынын негиздөөнү сунуш кылды. Ал эми айрым чет элдик катышуучулар Кыргызстанда сырттан келип динди жайылтууга жол бербөөгө, сырттан келгендерге улуттук идеологияга негизделген кыргыз исламын түзүүгө чакырышты. Бул кандай? Нуржан Токтоназарова чечмелейт.
15 ноябрда ачылган эл аралык жыйында диний радикализмдин алдын алуу, экстремисттик көз караштардын таркалышына бөгөт коюу маселеси талкууланып жатат. Ага Бириккен Улуттар Уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү, Ооганстан, Пакистан, Бириккен Араб Эмирлиги, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан, Орусия жана башка мамлекеттердин дин тармагындагы адистери катышууда. Жыйынды ачып жатып, президент Сооронбай Жээнбеков ислам динине байланышкан бир катар көйгөйлөргө токтолду. Президенттин айткандарынын ичинен Кыргызстанда бардык диний билимди координациялаган ислам академиясын түзүү тууралуу сунуш талкууга түштү.
Медресе, ислам коллежи, ислам институту, ислам университети бирдиктүү бир системанын тиешелүү тепкичтери болушу зарыл. Келечекте ислам академиясын түзүп, анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармашы керек болот.
Президент өз сөзүндө исламдын ханафи мазхабын жана салттуу исламды колдоо керектигине да токтолду. бирок ал сунуштаган Ислам академиясынын түзүлүштөрү качан башталары айтылган жок. Эл аралык жыйында Бириккен Араб Эмирлигинин Абу-Даби шаардык аткаруу кеңешинин мүчөсү Али Рашид Абдулла Аль-Нуами башкалардын Кыргызстанга келип исламды жайылтышына жол бербөөгө чакырды.
Менин силерге кеңешим бар. Биринчиси, улуттук мамлекет болуу жана балдарды толеранттуулукка, иманга биринчи класстан тартып эле тарбиялоо, кыргыз исламын түзүп, өнүктүрүү зарыл. Эч ким Кыргызстанга келип, өз исламын таңуулаганга акысы жок.
Абу-Дабилик адистин сөзү Кыргызстанда эксперттик чөйрөдө талкууланган башкы темага айланды. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев башка улуттун эмес, Кыргызстандын улуттук өзгөчөлүктөрү эске алынган ислам дини коомдогу бөлүнүп жарылууларга чекит коймок деген пикирде.
Мүмкүн арабтардын көз карашында биздин ислам начар исламдыр, чала исламдыр. Бирок бул биздин ислам. Биз Алла Таала бар экенин жана Алла Таала жалгыз экенин таанып атабызбы? Мухаммед пайгамбар экенин таанып атабызбы? Таанып атабыз. Болду да. Калганы болсо биздин улуттук өзгөчөлүктөрүбүз, биздин тарыхыбыз, биздин географиябыз, биздин тилибиз, биздин үрп адатыбыз, салт санаабыз ошо менен айкашканда. Эми ак түш дебе альхамдулилла деп айтып атса, саламатсызбы деп учурашпагыла, ассалому алейкум деп учурашпагыла дегендердин мына ошону мен араб түшүнүгү деп эсептейм. Алар ошондой тышкы нерселерге басым жасап эле анан кийин биздин улуттук нерселерди жокко чыгаргысы келип атпайбы? Андай болбойт да.
Ислам азыркы дүйнө бий мамлекетте деп аталган эл аралык жыйын быйыл Бишкекте экинчи ирет өтүп жатат. Биринчиси былтыр уюштурулган. Андан кандай жыйынтык чыкканы белгисиз. Бирок иш чаранын демилгечиси, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев бул ирет дин тармагындагы чечүүгө муктаж маселелердин баары кабыргасынан коюлуп, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы жана сунуштарынын негизинде иштер жүрөт деп ишендирди.
Өзгөчө диний билим берүү, дин таануу билим берүүдөгү көйгөйлөр анын зарылдыгы канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө коом ага муктаж болуп жатат. Экинчи чоң багыт бул жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет мейкиндигиндеги дин маселелеринин чагылдырылышы.
Зайырбек Эргешев сөз кылган мектептерге диний билим берүү сабагын киргизүү демилгеси Кыргызстанда көптөн бери көтөрүлүп ишке ашпай келатат. Кыргызстан муфтийинин орун басары Замир Ракиев Азаттыкка бул аракет элдин диний сабаттуулугунун жоюлушуна багытталган деп билдирди.
Буга чейин канча жолу бир аракет кылынды, буга Кудайым буюрса бул маселе баягы ишке ашуунун чоң деңгээлинде турат деп айтмакчыбыз.
Исламдагы көйгөйлөрдү талкуулаган эл аралык жыйын 16 ноябрда да уланат. Кыргызстандын баш мыйзамында дин мамлекеттен тышкары деп жазылган. Эгерде Ислам академиясы түзүлүп, аны мамлекет көзөмөлгө ала турган болсо, мыйзамга карама каршы келбейби деген суроо да жаралууда. Акыркы кезде өлкөдө мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле жана диний саясат көп талкуулана баштаганы байкалууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиздин оюңуз кандай? Бул баян бир аздан кийин Азаттык чекит орг сайтына чыгат. Кирип окуп, анан пикириңизди да жазсаңыз болот. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиянын оппозициячыл активисти Алексей Навальный бир нече ирет саясий мүдөдөн улам кармалып камалганын тааныды. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин тарткан зыян эсептелип чыгышы керек. Парламентте бүгүн мына ушундай талап коюлду. АКШнын Калифорния штатында 8 ноябрда тутанып, ушу күнгө чейин өчпөй өрттөнүп жаткан табият кырсыгынан улам 60 адамдын өмүрү кыйылды. Британиянын министрлер кабинетиндеги пикир келишпестик. Брексит келишиминин долбооруна каршылыгын билдирип, бир нече министр кызматтан кетти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кирип окууга чакырам. Эми мындан ары эл аралык баяндар менен улантайын. Москва колдогон жикчилдер көзөмөлдөп турган Украинанын чыгышындагы облустун жаңы лидери Денис Пушилин Орусия менен кызматташтыкты күчөтөөрүн жарыялады. Өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган аймактардагы шайлоону бир дагы мамлекет тааныган жок. Киев жана анын өнөктөштөрү бул шайлоо Донбасстагы кризисти ого бетер ырбатат деп эскертишкен. Абалгандай Зайырбек Бактыбаевтен билебиз.
11 ноябрдагы шайлоодо өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчилердин башчысы 37 жаштагы Денис Пушилин добуштардын 61% алып утуп чыккан. Ал 14 ноябрдагы маалымат жыйынында Орусия менен кызматташтык уланат деди.
Как я и заявлял, будет продолжена работа по трем ключевым направлениям.
Үч негизги багыт боюнча иш улантылат. Орусия Федерациясы менен интеграция, экономиканы өнүктүрүү жана коррупцияга каршы күрөш. Орусия Федерациясына карай багыт да уланат. Бул маданий жана социалдык жактан гана эмес, экономикалык жактан да болот.
Социальная интеграция, но и экономическая.
Донецктин мурдагы жикчил лидери Александр Захарченко 31 августта шаардын чогортосундагы сапер кафесиндеги жардырууда набыт болгон. Ал эми Луганск элдик республикасынын башчысы 48 жаштагы Леонид Пасечник 11 ноябрдагы шайлоодо добуштардын 68% алды. Аймактарда ал күнү элдик кеңештин депутаттарын шайлоодо өттү. Киев жана анын өнөктөштөрү жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарындагы добуш берүүнү тааныган жок. Алар шайлоону 2014 жылдан бери 10,000 ашык адамдын өмүрүн алган кризисти ого бетер ырбатат деп эсептешет.
Батыш өнөктөштөрдүн бул реакциясы бир жагынан шайлоону эч ким тааныбай турганын көрсөтүүдө. Анткени бул Минск келишимин бузуу. Экинчи жагынан бул шайлоонун уюштуруучусу катары Орусия Федерациясынын жоопкерчиликке чакыруу. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен биздин өнөктөштөргө Украина менен тилектештигин көрсөтүп, чечкиндүү билимдикти билдирген үчүн ыраазычылык билдирем.
Деди Украин президенти Петро Порошенко. Украинанын прокуратурасы добуш берүүнү уюштургандарга аймактык бүтүндүккө жана кол тийбестикке зыян келтирүү боюнча кылмыш ишин козгоду. Ошол эле кезде Орусия добуш берүү эл аралык мыйзамдардын негизинде жүргөн жана Минск келишимине карама каршы келбейт деп билдирүүдө. Алардын оюнча Киев аймакты бөлүп салгандан кийин алар өз арбайын өздөрү согууда. Орусия колдогон жикчилдер Донецк жана Луганск аймактарын 2014 жылдын февралында Орусиячыл президент Виктор Януковичтин бийлиги кулап, март айында Москва Кырым жарым аралын өзүнө каратып алгандан кийин басып алган. Батыш Орусияга Кырымды аннексиялап, Украина өкмөтү менен согушуп жаткан жикчилдерди колдогон үчүн бир канча жолу санкция салган. Кремль болсо бул дооматтарды четке кагып, аны Украинанын жарандык ички жаңжалы деп айтып келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми Казакстанга келели. Коңшу өлкөдө латынча жат жазуу боюнча улуттук сынак өттү. Расмий маалыматка караганда 1,5 миллион казакстандык латын арбинде жат жазуу жазып, өз билимин текшерүүгө мүмкүнчүлүк алды. Коңшу өлкөдө айрым тилчилер латын арбиндеги жаңы казак алфавитин коомчулукка жайылтуудан мурда бир катар өзгөрүүлөрдү киргизүү зарыл деп жатышат. Ал кандай өзгөртүүлөр? Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Құжатта латын әліпбиіне көшу туралы нақты міндет қойылды.
Латынча жат жазуу жаңы арипке негизделген алфавиттеги мүчүлүштүктөрдү аныктоо үчүн тажрыйба иретинде өткөрүлдү. Руханий жаңыруу деген жалпы элдик жат жазуу Казакстанда былтыр кабыл алынган мамлекеттик программанын алкагында уюштурулган. Тилдерди өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Калымбет учурда долбоорлук иштер жүргүзүлүп жатканын айтат.
Үкмөттүн каулусу менен эреже бекитилетин болот. Али жоба.
Төрт
алатын чыгарын дейм.
Тилчилердин башчысы латын арбинде казакча диктантты 4-кө жазарын айтса, жат жазуу тапшырган карапайым адамдар алиптерди жазууда бир топ эле аташышкан.
Мен Ж арпин шатастыра берет экенмин. Ж арпин. Сону жөндөдүм. Булай жаман эмес сыякты.
Мен ийди шатастырып алып, не болмаса лес алмай калып. Сөйтүп сондай жагдайлар болду. Айтпесе бул негизи халыкка өтө керектүү нерсе.
Тилчилер латын арбиндеги казак алфавитин халыктын жеңилирээк өздөштүрүүсү үчүн бир топ өзгөртүү киргизүү зарылдыгын билдиришет. Тилдер институтунун изилдөөчүсү Айгүл Амирбекова өз сунуштарын жөнөтүп жатканын айтат.
Бирер гана арптерди өзгөртүүгө туура келеди. Себеби Э арпи менен И арпинин бас арптери бирдей болуп кеткен. Бул жазууда кыйынтык туудурат. Эртең баланы окутканда кыйынтыктар туудурат. Жана Ш арпи диграф аны бир таңба менен берүү жүйөсүнө кайта салса экен деген усунуштар берилди. Аларды кабылдана ма, кабылданбай ма, аны биз күтөбүз.
Тилчини колдоп, жаңы алфавит боюнча элге диктант жаздырууга али эрте дегендер да бар. Алардын бири филолог Нураддин Садыков.
Өтө эрте. Себеби жалпы халыктык диктант алуу деген сөз бул бар алфавитти енгизүүгө кирсе деген сөз. А бул өзүңүз билесиз, тил билим институтунун мамандары болсун, осунун башкасы жүрүп мамандарынын пикири боюнча бул энди эле өзгөрөтүн дүйнө.
Латын арбиндеги жалпы элдик сынакты уюштурууга маданият жана спорт министрлиги көмөктөшкөн. Министр Арыстанбек Мухаммеди уулу өзү диктантты 5-ке жазганына ишенет.
Орус агылшын тилинде болсун, француз тилинде, немис тилинде, ол тилдерге караганда биздин алфавитибиздин нускасы өтө ыңгайлуу.
латын әрібіндегі жаңа алфавитке қазақ билігі 2017 жылы өте баштаған. Быйыл 19 февральда Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев латын әрібіне негізделген жаңа алфавитті бекіткен. Қоңшы өлкө 2025 жылға чейін латын әрібіне ұраатты түрді толық өтуіні көздейді. Азат Жәнібек қызы, Азаттық.
Элралык саясат демекчи, бүгүн азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсү кечки 21:30 же кечки 9:30 ЛТРден кетерин унутпаңыз. Анда эки теманы талкуулаганбыз. Орусия миграциялык саясатын өзгөртүүдө мунун кыргыз мигранттарына таасири же кандай кыйынчылыктар болобу же ыңгайлуулуктар көбүрөөк түзүлөбү деген тема. Экинчиси Тажикстан Рогунгесинин биринчи агрегатын ишке бергени турат. Кандай мүмкүнчүлүктөр, кандай тоокелчиликтер болду бул учурда? Ошол тууралуу анда жана ошондой эле Кыргызстанда эмнеге гестер курулбай жатат деген маселе козголгон. Биз уктурубузду улантабыз, бир баяныбыз калды. Жалалабаддын Токтогул районунда атайын фонд бар, ага жыл сайын бюджеттен миллиондогон сом каражат бөлүнүп турат, бирок ошол фонд дурус иштебей, баштаган жумушун аягына чыгарбай жатат деп райондогу депутаттар нааразы. Түгүл фонддун айрым кызматкерлерине кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Кандай иштер жылдап ордунан жылбай турат? Руслан Калматов териштирет.
Токтогул районунун Чолпон Ата айыл аймагындагы 7 чакырым каналдын курулушу 2006 жылы башталган. 400 гектар жерди суу менен камсыздоочу канал 2009 жылы ишке берилиши керек болчу. Жалпысынан 26 миллион сом коротулган курулуш бүтпөй келе жатканын жергиликтүү кеңештин депутаты Максат Сагындыков айтат.
Анан кийин жылына эле мына эми чыгат канал чыгат деп отуруп мына ушул жыл болду. 2010 мурун баштап мына 18 болуп калды. Кайга кайрылышты биз билбей калдык. Элдики аябай эле куурап чыгылды. Бул 50 миллиондон ашык акча каражаты кетпир. Буну эсептесекчи эми ал жылына эле бөлүнүп атат. Бул акча каяна кетип атат, каянан келип атат, спецфонддон келет. Үч жактан бөлүндү. Эми бул кай жака кеткен белгисиз саксаңчы.
Райондогу атайын фонддун директору Талай Чотоев каналдын курулуш иштеринин кечиктирилишин райондук ички иштер бөлүмү иликтеп жатканын билдирет. Аны жүргүзүп жаткан ишкана кемчиликтерин оңдоп 2019 жылы ишке берүүгө аракеттенип жатканын кошумчалады.
Ошондо келгенде областной прокуратурага, финполицияга мен кат менен кайрылгам. Иш козгоп, ишти кичине жандандырып баштады. Бул жерде болгон кемчиликтердин баарын биз подрядчикке айтканбыз. Ошо Архиград деген фирма иш жүргүзүп атат бул жерде. Кемчиликтердин баардыгын дефектин акты менен буларга бергенбиз. Жакын арада булар каналдарын тазалап өткөзүп беришет. 2014 жылы мен бул жумушка келгенде 2014 100% акчасын жок которуп берип кошкон экен. Областтан контроль кылып атышат, райондук прокуратура контроль кылып атат азыр бүгүнкү.
Токтогул кесин жана суу сактагычын курууда келтирилген зыяндардын ордун толтуруу максатында 1998 жылы Токтогул районунун атайын фонду түзүлгөн. Фондко 2003 жылга чейин жылына 16 миллион, 2017 жылга чейин 43 миллион, андан бери жыл сайын 70 миллион сом каражат бөлүнүп келүүдө. Ал каражаттар район аймагындагы ирригациялык тармакка жана социалдык объектилерди курууга жумшалат. Жобого ылайык каражаттын бөлүнүшүн райондук акимчилик, байкоочу кеңеш жана фонддун жетекчилиги чечет деп көрсөтүлгөн. Белиалды айыл өкмөтүнүн башчысы Талайбек Жайылов курулуш иштерин каржылоодо көз боемочулуктар бар экенин айтты. Ага мисал катары 76 миллион сом коротулуп, бир тамчы суу чыкпаган жаңарык каналын келтирди.
Уятсыздык менен жасашкан бул жумушту. Ошол турбаны эки жолун бириктиргенде ширетип сварка менен жасашкан эле да, алдына подставка коюп мындай тияктан деген темир турбалар да мындай экөөнүн бириккен жерине. Булар жана толь менен ороондагы таштап салган жергечи. Эми ошонун ичине кирген суу бергөсө чыкпайт могул жака. Аны эл болсо күнүгө менен тиреп деп суу алып мен аны кантип сунап келип берем. Булар мындай, мына атайын фонд деген бизде эме бар, ишкана бар. Ошолор акчаны бөлөт, ошолор тендерди өткөрөт, ошолор подрядчыны жалдайт.
Райондун Белиалды айылындагы 150 гектар жерди сууга суу менен камсыздоо максатында курулуп жаткан куру тегерек каналына атайын фонддон 7 миллион сом бөлүнгөн. 4.5 чакырым жер казылып бүтүп, жазында пайдаланууга берилет. Бирок айыл тургуну Садырбек Арзыматов курулуш максатсыз жүргөнүн мындайча белгилейт.
Жок, аны ким кашты деди билбейм. Эч пайдасы жок ал арыктын. Кайта арткага турган кылып жаңарык өкөнү бир кылып койтур проектисин. Ал арыкты эч ким эл дагы сураган эмес, биз деле сураган, мен уккан эмесмин чынында. Анан кийин эле каяктан кашырып ийди билбейм. Азыр мына азыр көрсөңөр артка агат. Ага бир суунун баарын эле байлап туруп анан араңдан сорго чыкпаса.
Токтогулдагы жергиликтүү кеңештин депутаттары жана айылдын тургундары буга чейин атайын фонддун акчалары туура эмес максаттарга жумшалып, коррупциялык иштер жүрүп жатканын айтып чыгышкан. Азыр укук коргоо органдары тарабынан аягына чыкпай жаткан 4 курулушта тергөө жубуштары алынып барылып жатат. Токтогул районун атайын фондунун жооптуу кызматкерлерине карата быйыл май айында кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына каршы контракт түзүү, мамлекеттик сатып алууну жүзөгө ашыруу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же жок кылуу беренелеринин негизинде эки сыйра козголгон кылмыш иши токтоп турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.